Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Tutkoran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia unua Esperanto elsendo el Varsovio. En la 2021 jaro. Estu gi jaro felicia, ciel prospera. Es perdona por viei familianoi, por viei amicoi. Tione desiras al vi nia tuta redakcia te amo, kai en gia nomo aparte, Barbara Pietrzak. La malfacilai spertoi, kiuin ni ciui frontas de multei monatoi en la contexto de la monda pandemio, malaperu, cae la rectei contactoi, ciui interalie fundamentas nian credon pri la valoro de Esperanto, de nove farigiu realo. Ni desiras crome, che en la iaro, en ciu post calcai semainoi, pola retradio en Esperanto solenos sian deciarigion, vi daure giu niein Esperanto elsendoin el Varsovio, sed ne avaru viein commentoin cae opinioin. Por ni mem, ni do desiras pli da ragoi pri nia laboro, se vi, carega amicoi, opinias gin daurigenda.
Al vi successo estu novo iaro, al vi prospero estu novo iaro, al vi desiras ni felice nov iaro, e la fundo de mia cor.
La 2 de januaro 2021, en la 1027 Varsovia el sendo, bonvenigas vin krome, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. Komence ni proponas kulturtemajn aktualaĵojn. En Pollando la tradician silvestran nokton poloj pasigis numjare en socia izoliteco, bonvenigante la novan jaron en la hejma etoso, cun amicoi cae familianui, sed cun la malpermeso movigi exterre. Tio ne malhelpis che la pirotecnicajoi cae iom extermode dirante bengalae fairoi lumigis la cielon ie la noctomezo inter la 31 de decembro 2020 cae la 1 de januaro 2021. Iom nostalgie, do mi proponas el nia archivo la novjaran felietonon de Gabi Kosiarska el 2015 jaro, pri vizitinda Zakopane. Multei el vi, gesignoroi, vizitis citiun urbon, cetere multei junei esperantistoi faris tion en 2015 giuste, linge cun la io co tie occasinta. Nia Esperanto comunuma informo rilatas alla ante un longa perinta libro dedicita al uno ella patroi, la chef patro de Universala Esperanto Asocio, Hector Hodler, cae alla intercultura novel concurso de Academio Literatura de Esperanto. Comence bonvolo ausculti cultur cronicain informoin.
La funkcianta de 75-jaroj pola muzikeldonejo malfermas siajn unikajn kolektojn interrete. Ĝi estas la plej granda eldonanto de muziknotoj kaj muziktemaj libroj en Pollando. Inter pli ol 10,000 konsulteblaj bitaj objektoj troviĝas notmuzikaj materialoj de solistaj, ĉambraj kaj orkestraj komponaĵoj, verkoj ekde la mezepoko ĝis nuntempo, kiuj reprezentas diversajn stilojn kaj ĝenrojn, destinitajn same por la plej junaj muzikadeptoj, kiel ankaŭ por profesiuloj.
Inter komponistoj, kies komponaĵoj troviĝas en la reta pola muzika biblioteko, plej multnombre estas reprezentitaj Grażyna Bacewicz, Tadeusz Berd, Fryderyk Chopin, Wojciech Kilar, Janina Garścia, Marta Ptaszyńska, Witold Szalonek, kaj Romuald Twardowski. La ikonografiaj kolektoj ampleksas fotografaĵojn kaj grafikaĵojn pri interalie ĉiutaga vivo de tiaj komponistoj kiel Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, iliaj kuzoj kaj proximuloj. La uzantoj de la pola muzika biblioteko povos utinigi fragmentojn de la komponaĵoj por sia scienca kaj didakta laboro.
La 24 de decembro la hungara registaro decidis, ke unika objekto el la Nacia Muzeo en Budapeŝto, kiel parto de la historia heredaĵo, revenu al Pollando. Temas pri renesanca kiraso de reĝido Sigismund Augusto, estonta reĝo de Pollando. Ĝi estis farita en la 16a jarcento kiel donaco de imperiestro Ferdinando okaze de la geedziĝo de la pola reĝido kun la imperiestra filino Elizabeta. Temos plej verŝajne pri la unusola plene konservita kiraso de pola reĝo en la nunaj kolektoj de Pollando. En ĝia fronta parto estas gravurita la monogramo SO por difini la nomojn Elizabeta kaj Sigismundo.
Post la unua mondmilito kadre de interkonsento pri divido de vienaj imperiestraj kolektoj, la kiraso trafis al Budapeŝto pro erara aserto, ke ĝi estis farita okaze de la gefianĉiĝo de la nepino de imperiestro Maximiliano, Maria, kun la Ludoviko, la filo de la hungara reĝo Vladislao la dua. Jam en 1939 ekspertoj difinis ĝian apartenon al Sigismundo Augusto. Baldaŭ ĝi revenos al Pollando.
La pola posto akiris la unuan premion en la filatela konkurso Europa Stamp 2020. Ĝia temo estis la iamaj postaj itineroj. La postmarko aŭtorita de Maciej Jędryszak prezentas skeme la mapon de Pollando kun la plej gravaj postaj itineroj en la 16a jarcento, kune kun desegnaĵoj de marŝantaj kaj ĉevalrajdantaj kurieroj. En la centra parto de la postmarko bildigita estas la riverfluo de Vistulo, kun la siluetoj de situantaj ĉe ĝiaj bordoj reĝaj urboj: Kraków, Sandomierz, Warszawa, Toruń, Elbląg, Gdańsk.
La premion atribuis ĵurio de internaciaj ekspertoj de Post Europe el diversaj medioj, inkluzive de artistoj, kolektantoj kaj blogistoj. Ĝi konfirmas la brilajn talentojn de la polaj artistoj kaj estas rekonesprimo por la filatelista medio de la Pola Poŝto. La duan premion egalvalore gajnis Postverk Foroja, Feroj, Swiss Post, Svislando kaj Soco Ukrpoŝta, Ukrainio. La trian lokon okupis Deutsche Post do Holo Group. La pola posto, aldonendas, enlaborigas pli ol 80.000 personojn. Siajn klientojn ĝi priservas en 7.600 poŝtoficejoj, filioj kaj poŝtistaj agentejoj.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Falas neĝ, la anĝeloj dancas sub la luno, la mirakla nokto venas nun, kaj ni salutas la fortuno.
Falas neĝ, la animoj plenas je la am, la animoj pretas kanti jam. Brila, tiu ĉarma vespero. Sorĉen nin kunigu dum la neĝo fal, la pokalo na penu tuŝetu la pokal, kaj ni danku al mira neĝo fal dum novjara nokto nia bal.
Lima senti ela assim la pambella son john del destino tentas ni vocas ni
chi ano l'anno
Pri la noviara nocto cantis assorti, iom nostalgie estis audi pri la blanca neggio dum la silvestra nocto, kiu jam delonge ne aperis exemple en Varsovio. Aliflanke, ancau nostalgie ni proponas nun la felietonon de Gabi Kosiarska pri la vintra ĉefurbo de Pollando Zakopane. Ĝi en 2015 jaro havis apartan signifon por esperantista junularo, kiu jarfine okazigis sian iokon. Ĝuste en la 2015, kiam ankaŭ Gabi verkis ĉi tiun feljetonon.
Hodiaŭ estas la unua tago de la nova jaro. Multaj poloj bonvenigis ĝin dum diversaj baloj kaj solenaĵoj, multaj hejme, sed ankaŭ multaj jarfine forveturis por mallonge ripozi. Unu el plej volonte vizitataj lokoj dum tiu ĉi periodo estas la vintra ĉefurbo de Pollando, Zakopane. El ĝi nur kelkaj paŝoj dividas la gastojn disde la montopinto Kasprovi-Vierch, kiu altas 1987 metrojn super la marnivelo. Temas pri iu el la plej popularaj montopintoj de nia lando. Tage surgrimpas ĝin ĉirkaŭ 4,000 turistoj, aparte vintre ĝi estas alloga, ĉar temas pri la unusola montopinto en Pollando, kiu fieras pri la alpa karaktero, al ĝiaj atutoj apartenas ankaŭ belegaj panoramoj kaj neĝo, kiu sur la deklivoj kuŝas kutime eĉ ĝis majo. Oni povas ne esti amanto de la montaro. Oni povas neniam ĝis nun esti sur kiu ajn montopinto, sed estante en Zakopane, oni devas surgrimpi Kasprovi-Vierch. Sed atingo de la pinto ne signifas longdaŭran kaj malfacilan piediradon. Nome Kasprovi-Vierch sian grandegan popularecon dankŝuldas inter alie al funkciigita en la 1936 jaro post nur la sepmonata konstruo telfero. Tiam temis pri la unusola telfero en Pollando kaj la tria en la mondo. Jam dum ĝia konstruo ĝi vekis grandajn kaj varmajn disputojn, protestis amantoj de la naturo. Aliflanke la amantoj de montoj ne povis akcepti la ideon ne surgrimpi la pinton, sed ĝin survojaĝi. Ĝis hodiaŭ la montopinton de Kasprovi-Vierch piedire atingas tiuj, kiuj opinias la uzon de la telfero senhonoriga. Kun indigno ili rigardas elegantajn virinetojn en ŝuoj kun altaj kalkanumoj kaj virojn vestitajn kvazaŭ por oficiala merkatista renkontiĝo, kiuj ankaŭ ne imagas ne atingi la pinton de Kasprovi-Vierch. Fakte, dum la tempo fluo la monton vizitis amasoj da turistoj, sed ankaŭ elstaraj gastoj, inkluzive de papo Johano Paŭlo la dua, kaj ankaŭ polaj prezidentoj, same nuntempaj kiel la antaŭmilitaj. Kun telfero ligidas ankaŭ iu el malfacile kredeblaj rakontoj el la periodo de la Dua Mondmilito. Ĉe la alia flanko de Kasprovi-Vierch troviĝas Slovakio. Dum militaj tagoj laŭ tiu ĉi itinero la limon transpaŝis la polaj konspiraj kurieroj. Iu el ili, Józef Uznański, veturante per telfero, ekkonsciis, ke fine de la veturo atendas lin kaj lian konspiran sendaĵon hitleranoj por lin aresti. Do kion fari? La telfero preskaŭ atingas la pinton. li kun prenis skioin kaj saltis de sur signifa alteco, savante la vivon kaj protektante la sekretan mesaĝon. Grandega kariero de Kasprowy Wierch komenciĝis fine de la deknaŭa jarcento. Kiel unuaj la monton sur iris vintre Karol Podkański kaj Klimek Bachleda en la 1890 jaro. En la 1930 oka sur la monto pinto oni konstruis meteologian observejon, kiu ĝis hodiaŭ estas la plej alte situita konstruaĵo en Pollando. Oni diras, ke la klimato ĉi tie estas la sama kiel ĉe la marbordo de Gronlando. Bone devas scii tion kvin laborantoj de la observejo, kiuj pasigas ĉi tie multhorajn deĵoradojn. Kaj krome, ĉiun novan jaron ili bonvenigas ĝuste sur la pinto de Kasprowy Wierch, kun kaliko de ĉampano enmane, sendepende de malvarmo kaj blovo. Do bonan novan 2000 jaron!
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Aperis nova libro pri la fondinto de UEA, Hector Hodler, Une posture pacifiste, pacisma sinteno. La libron eldonis la arkivoj Jura Brischweiler, A.J.B., kunlabore kun Svisa Esperanto-Societo kaj UEA, lige kun la proklamita la jaro 2020 Hodler-jaro.
Surbaze de ankoraŭ nekonataj dokumentoj, la libro provas prezenti la vivon de Hector Hodler tra liaj pensoj kaj agadoj ekde la junaĝaj lernejaj jaroj ĝis starigo de humanaj agadoj dum la Unua Mondmilito. Ĝi metas junulon Hector Hodler en la kontekston, kie naskiĝis liaj unuaj ideoj, esploras profunde la demandon pri Esperanto, speciale en rilato kun lia patro Ferdinando Hodler, aktualigas la sciojn pri la fondo de UEA kaj alportas novan lumon pri lia agado favore al la militkaptitoj. Plie, tiu ĉi libro substrekas la verkistan talenton de Hector Hodler. De la junaĝaj tekstoj ĝis la gazetaraj artikoloj regule verkitaj por la revuo Esperanto, kiun li redaktis, Hector Hodler montriĝis kiel figuro profunde radikanta en sia epoko, kiel homo kapabla konkretigi siajn surpaperajn ideojn per konkretaj agadoj, kiuj ĝis nun estas agnoskataj ne nur en la Esperanto-movado, sed pli vaste tra la mondo.
La libron kun autoris Marin Englert, Charles Heimberg, Christian Lavaren kaj Ulrich Linz. Marin Englert estas arthistoriistino kaj projektrespondeculino ĉe la arkivoj Jura Brischweiler. Ŝi esploris kaj ordigis la tuton de la dokumentaro pri Hector Hodler tie konservitan kaj zorgis pri la libro eldono. Charles Heimberg, historiisto kaj profesoro pri didaktiko de historio en la Geneva Universitato. Li verkis doktoran tezon pri la ĝenevaj laboristaj movadoj inter 1895 kaj 1904. Kaj estas aŭtoro de diversaj artikoloj pri la didaktiko de historio, pri la laboro por memori kaj prezenti la pasintecon, kaj pri la laborista movado. Christian Lavaren, historiisto kaj esperantisto. Li verkis doktoran tezon pri la interna ideo de Esperanto kaj ties rolo. Li fakulas pri la diplomatiaj agadoj de Hector Hodler kaj specife pri la rilatoj de Hodler kun la Ruĝa Kruco. Ulrich Linz, historiisto, profesoro kaj fakulo pri la historio de la evoluo de la Esperanto-movado. La aŭtoro, inter alie de la libro La danĝera lingvo, kiu esploras la agadojn de diktatorecaj reĝimoj kontraŭ Esperanto tra la dudeka jarcento. Linz, inter alie, estis vicprezidanto de UEA.
Dum la printempa inauguro de la Monda Fest 2012 estis lancita sub la auspicio de UEA la Intercultura Novel Concurso de Academio Literatura de Esperanto. Nun ambau anoncis la nomumoin de François Laurent el Quebecio, kiel la presidenton de la concurso, kai de Nicola Ruggero el Italio, kiel secretarion. François Laurent estas konata kiel Esperanto tradukisto kaj redaktanto. Interalie li tradukis kristnaskaj rakontoj el franca Kanado kaj reviziis la tradukon de la Eta Princo. Dum multaj jaroj li reviziis la kebekian revuon La Riverego kaj la internacian revuon La Gazeto. Aktuale merita li bakalaŭriĝis pri matematiko kaj fiziko en la Universitato de Montrealo kaj doktoriĝis pri sociologio en la Universitato Harvard. Li instruis sociologion en la Universitato de Quebecio en Montrealo kaj karieris ĉefe kiel instruanto de matematiko ĉe mezlernejoj. Nicola Ruggero estas Esperanto-verkisto, poeto, membro kaj estrarano de Akademio Literatura de Esperanto kaj redakciano de Beletra Almanako. Li publikigis en Esperanto du poemarojn kaj verkis eseojn kaj recenzojn. Li loĝis en Islando kaj en la Universitato de Islando bakalaŭriĝis pri la islanda kaj angla lingvoj per la islandlingva disertaĵo pri la mem-tradukoj de Baldur Ragnarsson. Nuntempe li loĝas en Italio kaj magistriĝas pri lingvistiko en la Universitato de Torino. Interkultura novelkonkurso koncentriĝas pri la temo COVID-19, kiel ĝi ŝanĝis nin, kaj jam ricevis novelojn el Eŭropo kaj Ameriko. Verkemuloj el la tuta mondo povas sendi siajn kontribuojn ĝis la 20 de junio 2021. Interkultura ĵurio elektos la gajnintajn novelojn, kiuj ricevos premiojn de 500, 300 kaj 200 euroj laŭ la unua, dua kaj tria loko respektive. Kompletan regularon eblas legi ĉe akademio-literatura.org/inoko/regularo. La konkurso rikolto estos publikigita kiel elektronika libro.
Finiras gesignore in nia unua Esperanto el sendo della 2012 jaro. Gia soile nia tuta redakcia tamo ripetas varmen desiroin che giestu ciu flanke prospera, successa, felice. Plenumidu ciei viei revoi cae planui. Niain bon desiroin accompanas fine la canzono de Manuel, felician nascid da trevenon, Bon szansam novan jaron, per kiu ni adiaŭas vin ĝis la rerenkontiĝo en laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Ĝis la raŭdo.
Se vi foje ne povas plu kredi en l'estont, ĉar la vivo estas por vi de malĝoj rakont. Ne ĉesu kredi, ke venos por vi l'moment, post kiam vi vivos en granda content. Kaj do ne rezignu batali por tiu cel, laŭ la rekta voj kondukanta al bone kaj bel, ĉar nur per me
merito de via labor. Atingos vi la veran felicion del cor. Felician nascita crevedon, con scianza sen gioia amica ronde mi tostu por la pazzo cai por la prosper del mondo por la realigo del granda esper la cruta mala verde malsata e miser Nascici da Treveon, con scianza noi gli aron, Salon, Amon, Pasol, Rossero, Lamin. Felician, nascici da Treveon, con scianza noi gli aron, Salon, Amon, Pasol, Rossero, Nascici da Treveon, con scianza noi gli aron, Salon, Amon, Pasol, Rossero, Lamin. Felician, nascici da Treveon, con scianza noi gli aron,